Ofisi ya kalisoliso wa government etongo zente kateke yenja uro na dala masomera genja uro etumidwa Integrity Ambassador Club mu bitundu ebye Busoga n'ekigendo ekyokuyamba ko kuteka teka abaana b'eggwanga Uganda okulwanyisa obuli bwenguzi nga bavira ddala ku mutendero gukyasokedde ddala okubogwa wansi. Okusinziira ku nteekateeka eno bagitandikidde ku ssomero lya Busoga High School mu disitulikiti y'e Kamuli nga bagamba nti abaana abato naddala babakuliridde muko katono mu myaka basobola okumanya enguzi kye kitegeeza awamu n'okumanya engeri y'okugirwanyisa. Enteekateeka eno ku ssomero lino etongozeddwa akulira ebyokunoonyerezaamu n'ebyenjigiriza mu ofiisi ya kalisoliso wa Government Gerard Gwaira era n'asinziira wano n'ategeeza nti singa babeera batandikidde ku mijiji gino emito ebiseera by'eggwanga Uganda bya kubera bitangavu era enguzi bajja kujirinya ku mfeete
kwansonga nti emiti emito nejigumiza ekibira era tusubira abaana bano enkyo nabajja okuba bakulembeza nga era bwe bakula saawa eno bwe tubatende baakula nga bakoze n'obuvunaanyizibwa koze nga tibawagira bugubuze nga babulwanisa n'enkozesa obubi ey'ebintu era nti bwe banaatuuka mu ofiisi n'obukulembeze baida kuba bakulembeze balungi era ensi yaife terere so tuli kutandika generation ey'abaana abajja okukula nga baidi nga bende ensi yaibwe nga baidi nti bwoba mu ofiisi ya gavumenti.
Wabula Gwaira asinzidde wano n'ategeeza omusasi wa Feria Mukisa nti kaakano bwe bamaliriza enteekateeka eno bagenda kutalaga amasomero gonna agali mu bitundu by'e Busoga okukakasa nga bateekawo obubinja bw'abaana bano waakiri buyambeko mu kulwanyisa ebikolwa by'obulyake n'obuli bw'enguzi oboolyawo eggwanga Uganda lisobola ennyumiririza mu gye bujja.
Era nga tuli kujja kutambula mu Busoga muno monamona masomero agandi nga tulonchinga clubs dino kubona nti tuba n'abavubuka n'abaana mu masomero abavubuka mu Uganda namba enene ino emerera n'ekoba nti koyo obugubuze koyo obwivi ife bewaireyo kuba abakulembeze ab'omu maiso abanaatereza ensi eno nga buli kimu kikolebwa bulungi nga sente tidibibwa nga buli kimu kikozesa nga bwe kirina okozesa.